Exod, capitolul 21, începem citirea de la versetul 12. Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte, să fie pedepsit cu moartea. Dacă nu i-a întins lațul și dacă Dumnezeu l-a făcut să-i cadă în mână, îți voi hotărâ un loc unde va putea să fugă. Dar dacă lucrează cineva cu răutate împotriva aproapelui său, folosindu-se de viclenie ca să-l omoare, chiar și de la altarul meu să-l smulgi ca să fie omorât. Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Cine va fura un om și îl va vinde sau îl va ține în mâinile lui să fie pedepsit cu moartea. Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Dacă se vor certa doi oameni și unul din ei va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul, fără să-i pricinuiască moartea, dar silindu-l să stea în pat, cel ce l-a lovit să nu fie pedepsit, dacă celălalt se va scula și se va plimba afară, sprijinit pe un toiac. Numai să-l despăgubească pentru încetarea lucrului lui și să-l îngrijească până la vindecare. Dacă un om va lovi cu bățul pe robul său, fie bărbat, fie femeie, și robul moare sub mâna lui, stăpânul să fie pedepsit. Dar dacă mai trăiește o zi sau două, stăpânul să nu fie pedepsit, căci este argintul lui. Dacă se ceartă doi oameni și lovesc o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, să fie pedepsiți cu o gloabă pusă pe bărbatul femeii și pe care o vor plăti după hotărârea judecătorilor. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Dacă un om lovește ochiul robului său, fie bărbat, fie femeie, și îl face să-și piardă ochiul, să-i dea drumul ca despăgubire pentru ochiul lui. Și dacă face să cadă un dinte robului său, fie bărbat, fie femeie, ca despăgubire pentru dintele lui, să-i dea drumul. Dacă un bou va împunge și va omorâ pe un bărbat sau pe o femeie, boul să fie ucis cu pietre, carnea să nu îi se mănânce, iar stăpânul boului să nu fie pedepsit. Dar dacă boul avea obicei mai înainte să împungă și stăpânul fusese înștiințat de lucrul acesta și nu l-a închis, boul să fie ucis cu pietre, dacă va ucide un bărbat sau o femeie, și stăpânul lui să fie pedepsit cu moarte. Dacă îi se pune stăpânului un preț pentru răscumpărarea vieții lui, va plăti tot ce îi se va cere. Când boul va împunge pe un băiat sau pe o fată, îi se va face după legea aceasta. Dar dacă boul împunge pe un rob, fie bărbat, fie femeie, să se dea 3 sicli de argint stăpânului robului și boul să fie ucis cu pietre. Dacă un om descoperă o groapă sau dacă un om sapă o groapă și nu o acoperă și cade în ea un bou sau un măgar, stăpânul gropii să plătească stăpânului lor prețul viței în argint, iar vita moartă să fie a lui. Dacă boul unui om împunge boul unui alt om și boul acesta moare, vor vinde boul cel viu și prețul lui îl vor împărți. Vor împărți și boul mort. Dar dacă se știe că boul avea obicei mai înainte să împungă și stăpânul lui nu l-a închis, stăpânul acesta să dea bou pentru bou, iar boul cel mort să-l ia el. Amin. Înainte de a începe predica din această seară, mă bucur că văd foarte mulți copii cu carnețele care scriu, sunt foarte atenți la ceea ce spun eu. Bănuiesc că la mine sunt atenți, așa? Așa, și sigur că sunt foarte, foarte bucuros ca să observ această atenție care o au copiii pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Eu sper că voi scrieți în carnețel ideile predicii, nu-i așa? Și ăștia mari și ăștia mai mici, da? Nu schimbați mesaje între voi de altă natură, nu pe SMS-uri, ci pe carnețel. Sau am nimerit-o cumva? Dacă am nimerit-o, vă rog să fiți atenți, să nu mai faceți. Dacă cumva am nimerit-o sau dacă n-am nimerit-o, eventual părinții ar trebui să mai verifice notițele luate cu atâta scrupulozitate de fiecare copil, ca nu cumva să se strecoare greșeli. Ați înțeles ce v-am spus, da? Mulțumesc frumos! Vă invit așadar să vă gândiți la următoarele situații. Un bărbat ștrangulează o femeie singură în apartamentul ei, o bătrână, de 90 de ani. Sau, o tânără dispare din casă în timpul nopții, aparent ademenită de un străin. Sau, un proprietar se sperie de apariția unui intrus în casa lui sau în curtea lui sau în apartamentul lui și intrusul acela este rănit, poate chiar mortal, în altercația care urmează. Sau, o femeie pierde controlul câinelui ei foarte periculos și acesta sfâșie un vecin și-l omoară. Astfel de relatări sunt foarte obișnuite la buletinele zilnice de știri. Fiecare dintre cazuri, evident, că ridică întrebări importante despre dreptate, întrebări importante despre justiție. Oare criminalul merită pedeapsa cu moartea sau nu? Care e sentința corectă pentru cineva care răpește un copil de pe stradă? Care e sentința corectă? Câtă responsabilitate are cineva pentru un accident neintenționat? Când neglijența cuiva sau a mea devine criminală? Evident că este foarte greu să ajungi la un consens în aceste chestiuni. Ascultați talk show-urile și de fiecare are altă opinie. Și chiar dacă toți ne dorim dreptatea, nu întotdeauna suntem de acord cu cerințele dreptății și justiției. Nici sistemul de justiție nu are toate răspunsurile, după cum știm. Un tribunal emite un verdict, iar instanța superioară îl infirmă. Și toată lumea e disperată și nu mai știe ce să creadă. Și adeseori, pe bună dreptate, ne întrebăm ce face justiția, unde e dreptatea în țara asta sau în lumea asta. Biblia însă, în astfel de cazuri, ne este de foarte mare ajutor. Nu oferă un set complet de reglementări pentru fiecare situație care poate apărea în viață, însă ne oferă câteva cazuri care să ne ajute să înțelegem principiile de bază ale dreptății divine. Aceste cazuri sunt cuprinse în, așa cum am citit și am spus și duminica trecută, în ceea ce se numește Cartea Legământului, pe care Dumnezeu i-a dat-o lui Moise. Fiecare caz în sine cuprinde delictul și pedeapsa pentru acel delict. Pedepsele date de Dumnezeu Israelului ca națiune sub directa lui îndrumare nu se aplică în tocmai și în zilele de astăzi, însă ele ne ajută să înțelegem cum să căutăm dreptatea într-o lume nedreaptă. Cartea Legământului, așa cum am văzut duminica trecută, începe de la versetul 1 până la versetul 11 din capitolul 21 cu legile pentru robi. Iar secțiunea următoare are de-a face cu trei feluri de delicte. Delictele capitale, versetul 12 până la 17, prejudiciile personale de la versetul 18 la 27 și neglijențele criminale de la 28 la 36. Se pare că există o progresie de la delictele majore la cele minore. Fiecare delict este un păcat împotriva lui Dumnezeu și de aceea merită indignarea sfântă și divină a lui Dumnezeu. Însă, unele delicte fac mai mult rău decât altele și de aceea e normal să fie pedepsite mai aspru. Legea lui Dumnezeu ne învață încă o dată să avem simțul proporțiilor. Legea lui Dumnezeu ne învață încă o dată să avem simțul proporțiilor, astfel ca pedeapsa să se potrivească delictului, crimei pentru care a fost prescrisă. Cele mai serioase delicte sunt crimele capitale, adică cele care merită pedeapsa cu moartea. Cartea Legământului, așa cum am citit-o, parte din ea, menționează trei astfel de delicte, fiecare bazându-se pe porunci din Decalog, cele 10 porunci. Și primul delict este crima, un delict împotriva poruncii a șasea, versetul 12. Cine va lovi pe altul cu o lovitură de moarte să fie pedepsit cu moartea. În acest caz, dreptatea divină cere viață pentru viață. Oricine ia viața altcuiva cu sânge rece, nu merită să trăiască, ci trebuie omorât printr-un act public de dreptate. Unii oameni cred că însăși pedeapsa cu moartea încalcă porunca a șasea. Și spun așa, dacă Dumnezeu ne poruncește să nu ucidem, atunci n-avem dreptul să ucidem pe nimeni. N-avem dreptul nici să executăm pe cineva. Dar asta este o neînțelegere gravă a decalogului a poruncii a șasea. Când se poruncește în decalog să nu ucidem, este vorba acolo despre crimă, nu despre folosirea judiciară a forței letale. Este vorba acolo despre crimă, să nu ridici mâna împotriva aproapelui tău ca un criminal și să-l omori, și nu este vorba despre folosirea în justiție a pedepsei capitale sau a forței letale. Limba ebraică are multe cuvinte pentru omor, iar cuvântul folosit de porunca a șasea este cel pentru omucidere, uciderea unui om, și nu cel pentru execuție. Legea lui Dumnezeu nu anulează pedeapsa cu moartea, ci dimpotrivă cere pedeapsa cu moartea. În caz de crimă, moartea este singura pedeapsă care conservă valoarea vieții umane. Orice altă pedeapsă pentru crimă este nepotrivită. Moartea pentru crimă este o pedeapsă care se aplică în unele locuri și astăzi. Dumnezeu a stabilit acest principiu juridic încă înainte de a-i da legea lui Moise. După potop, Dumnezeu îi spune lui Noe în felul următor: căci voi cere înapoi sângele vieților voastre. Îl voi cere înapoi de la orice dobitoc și voi cere înapoi viața omului din mâna omului, din mâna oricărui om care este fratele lui. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui. Geneza capitolul 9, versetul 5 și 6. Fiecare ființă umană, dragii mei, este creată după chipul lui Dumnezeu. Uciderea unei alte ființe umane de aceea este un atac împotriva lui Dumnezeu. Și când cineva comite un asalt împotriva suveranității divine, se va lua viața făptașului. Asta este porunca lui Dumnezeu. Nimic mai puțin decât moartea nu poate plăti pentru crimă, pentru omucidere. Și odată ce moartea a fost executată, sau pedeapsa cu moartea a fost executată, bineînțeles că nu mai poate fi dată înapoi. Asta înseamnă că nimeni nu trebuie executat până ce vina lui n-a fost dovedită foarte temeinic. Și legea lui Dumnezeu oferă măsuri de siguranță care să protejeze pe cei vinovați, care să protejeze pe cei nevinovați, ca aceștia să nu fie omorâți. De exemplu, nimeni nu poate fi executat pe baza mărturiei unui singur martor. Deuteronom 17, versetul 6 și 7. Și lucrul acesta, sau lucrurile astea, au implicații foarte mari și pentru justiția din zilele de astăzi. În caz de omucidere, Biblia cere pedeapsa cu moartea. Însă pentru ca pedeapsa aceasta să fie corectă, ea trebuie administrată în mod corect. Ceea ce înseamnă automat să ai un proces corect, care ajunge la un verdict corect într-un sistem de justiție ferit de orice formă de nedreptate. Repet, Biblia cere pedeapsa cu moartea. Însă pentru ca pedeapsa să fie corectă, ea trebuie să fie administrată corect. Ceea ce înseamnă să ai un proces care ajunge la un verdict corect într-un sistem de justiție ferit de orice formă de nedreptate. Și bineînțeles că fiind greu, foarte greu, să găsești justiție și dreptate într-o lume imperfectă, sunt momente când până și creștinii, din acest motiv și nu altul, este justificat să protesteze împotriva pedepsei cu moartea. Acum știți convingerile mele și sunt un pro, sunt pentru pedepsa cu moartea, însă cred că acesta este singurul caz, singura circumstanță în care unui creștin îi se permite să nu militeze în mod direct pentru pedeapsa cu moartea, știind că este greu să obții un verdict corect într-un sistem juridic corect, ferit de orice formă de nedreptate, fiindcă trăim în această lume. De aceea și în Statele Unite, țara unde se întâmplă cele mai multe lucruri de felul ăsta, pedepse capitale, din câte știu eu, și acolo se ia un timp de la pronunțarea sentinței până la executarea ei, pentru ca să mai fie administrate probe, alte probe, dacă sunt, dacă mai sunt martori. Adică să existe un timp în care, dacă mai are cineva ceva de spus în favoarea acuzatului, care să-l poată salva de la moarte, să o spună. Procesele se pot redeschide. Dacă nu se redeschid, guvernatorul sau președintele pot să grațieze. Ei bine, se mai întâmplă și lucruri de genul ăsta, Dar, în general, creștinii, după porunca lui Dumnezeu, așa cum o citim în Sfânta Scriptură, ar trebui să fie în favoarea pedepsei cu moartea. Unii oameni mor din accident și asta reclamă altfel de măsuri în justiție. Legea lui Dumnezeu face deosebire între omorurile intenționate și omorurile neintenționate. Și citim la versetul 13 și 14 în felul următor. Dacă nu i-a întins lațul și dacă Dumnezeu l-a făcut să-i cadă în mână, îți voi hotărâi un loc unde va putea să fugă. Dar dacă lucrează cineva cu răutate împotriva aproapelui său, folosindu-se de viclenie ca să-l omoare, chiar și de la altarul meu, să-l zmulci ca să fie omorât. Aici se are în vedere crima din pasiune sau crima făcută la nervi. În mijlocul unei discuții aprinse, sau ca să se apere, un om ucide pe altul. Nu-i vorba aici de crimă cu premeditare, ci a fost o crimă, un omor involuntar, să zicem așa, neintenționat. Iar a spune că Dumnezeu a lăsat să se întâmple lucrul acesta, înseamnă să spui că lucrurile trec dincolo de controlul omenesc. Totuși, s-a pierdut o viață. Totuși s-a pierdut o viață și întrebarea este și ce are de spus justiția în privința asta. În cele mai multe culturi antice, făptașul era omorât de rudenile victimei. Însă, în loc să se recurgă la răzbunare, Dumnezeu a oferit o cale mai bună de a face dreptate. Imediat ce făptașul și-a dat seama că a făcut acea crimă, trebuia să fugă spre un anumit loc special ales de Dumnezeu ca să fie în siguranță. După ce evreii, israeliții, au intrat în țara promisă, Dumnezeu a numit 6 cetăți de scăpare. Numeri capitolul 35, Deuteronom 19. Când ucigașul ajungea în cetatea de scăpare, direct la altarul din mijlocul pieței centrale, fugea acel om și punea mâna pe altar. Se prindea de coarnele altarului. În momentul când se întâmpla acest lucru, nimeni, absolut nimeni, nici autoritățile locului, nici familia victimei nu mai aveau voie să se atingă de el, decât după investigarea crimei. Dacă ancheta care se desfășura a constatat că crima respectivă a fost involuntară, făptașul era lăsat să trăiască. Dar dacă crima a fost cu intenție, atunci, cum am citit și în această seară, nici altarul nu-l mai salva. Sunt câteva exemple notabile în istoria Israelului. De exemplu, Ioab a cerut protecție lui Solomon, agățându-se de coarnele altarului. Însă Ioab a vărsat sânge nevinovat, așa că regele Solomon l-a condamnat la moarte, la 1 Regi, capitolul 2. A doua crimă capitală ar putea să ne surprindă pe mulți. Pentru că legea spune în felul următor în versetul 15. Cine va lovi pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Și la versetul 17. Cine va blestema pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit cu moartea. Observați, aceste legi se aplică atât în cazul mamei cât și în cazul tatălui. Ăsta este un alt loc în care femeile primesc protecție sub legea lui Dumnezeu. De asemenea, mai trebuie să observăm că, cu toate că aceste cazuri nu implică, să zicem, uciderea, în Israelul Vechiului Testament se aplica pedeapsa cu moartea. Și ca să înțelegem mai bine de ce, este de mare ajutor să știm la ce fel de atac se referă Biblia. Cuvântul evreiesc folosit aici, naka, se referă la un atac violent, o tentativă de crimă. Și de obicei un astfel de atac violent se pedepsea cu moartea numai dacă cineva era omorât. Însă acest delict, să-ți ataci violent părinții, unul din părinți sau pe amândoi, era considerat un delict foarte, foarte grav și era un atac al autorității părinților. Iar porunca a cincea, din Exod 20 cu 12, spune în felul următor. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Dacă cineva își necinstea părinții și îi lovea cu intenția ca să-i omoare, atunci acel om merita să moară. Și chiar dacă legea aceasta pare dură de tot, să nu uităm că această lege conservă familia și deci, pe cale de consecință, conservă poporul sau națiunea. De aceea, pedeapsa cu moartea se aplica când cineva își blestema părinții. Ceea ce se are în vedere aici nu e un singur act de sfidare, ci o respingere totală a autorității pământești. Omul care și-a blestemat părinții nu-i merită pur și simplu și mai specific i-a tratat cu un dispreț atât de mare încât, să zicem, refuză să le mai poartă de grijă la bătrânețe. Așa a înțeles Domnul Iisus Hristos legea atunci când i-a condamnat pe farisei la Matei capitolul 15. Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinii voastre? Căci Dumnezeu a zis: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Și cine va grăi de rău pe tatăl său sau pe mama sa să fie pedepsit negreșit cu moartea. Dar voi ziceți: cine va zice tatălui său sau mamei sale, oricu ce te-aș putea ajuta, l-am închinat lui Dumnezeu, nu mai este ținut să cinstească pe tatăl său sau pe mama sa. Și ați desfințat astfel cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinii voastre. Această lege ne reamintește să cinstim pe părinții noștri. Dacă vorbim împotriva lor sau mai rău, dacă îi lovim, suntem vinovați de un mare păcat împotriva lui Dumnezeu. Iar dacă nu purtăm de grijă părinților noștri, îi blestemăm implicit și deci călcăm legea lui Dumnezeu. Îi blestemăm implicit și călcăm legea lui Dumnezeu. Al treilea delict capital, l-am întâlnit duminica trecută în studiu despre sclavie, iar acum îl citim în Exod 21 cu 16. Cine va fura un om și îl va vinde, sau îl va ține în mâinile lui să fie pedepsit cu moarte. Această lege interzice orice fel de răpire și aici se are în vedere în mod special comerțul cu sclavi. Această lege interzice furtul de oameni care calcă porunca 8-a. Și un exemplu din Biblie este păcatul fraților lui Iosif, atunci când l-au vândut negustorilor din ținutul Madian. Din punctul de vedere al lui Dumnezeu, un astfel de păcat merită pedeapsa cu moartea. Dumnezeu nu tolerează ca oamenii liberi să fie transformați în sclavi, împotriva voinței lor. Surprinzător este faptul că această lege se aplică oricui. Surprinzător este faptul că această lege se aplică oricui. În codul lui Hammurabi, de exemplu, care l-am studiat la școală, se interzice furtul de oameni. Sau furtul de oameni se aplica doar în cazul clasei superioare. Nobili, boieri. Oamenii simpli puteau să fie capturați fără ca legea să fie încălcată. Adică dacă luai un rob de pe stradă sau dacă luai un cetățean liber, simplu, nu era absolut nicio problemă. Dacă luai un nobil, atunci lucrurile se complicau, intrai sub pedeapsa legii. Însă, dragii mei, fiecare persoană este făcută după chipul lui Dumnezeu și deci în Israel era ilegal să răpești pe cineva, sărac sau bogat, sub amenințarea pedepsei cu moarte. Unele acte de violență nu duc la moarte. Și astfel ajungem la a doua categorie de delicte, cazurile de răniri. Oamenii se rănesc în diferite moduri. Evident că nu orice situație este acoperită în textul nostru, însă cazurile enumerate oferă principii de bază pentru a face dreptate când cineva este rănit. Iată numitorul comun al acestor cazuri. Iată ce au în comun toate acestea. Oamenii care rănesc pe alții trebuie să ofere celui rănit o compensare, o despăgubire. Termenul legal este acesta, de desfăgubire sau compensare. Și fiindcă plata ieșea din buzunarul făptașului, într-un fel putem spune că era și o formă de răzbunare, pedeapsa pentru un anumit delict. Principiul acesta al desfăgubirii este clar exprimat în primul caz, versetul 18 și 19. Dacă se vor certa doi oameni și unul din ei va lovi pe celălalt cu o piatră sau cu pumnul, fără să-i pricinuiască moartea, dar silindu-l să stea în pat, cel ce l-a lovit să nu fie pedepsit dacă celălalt se va scula și se va plimba afară sprijinit pe un toian. Numai să-l despăgubească pentru încetarea lucrului și să-l îngrijească până la vindecare. În acest caz, omul încerca să-și rezolve disputa apelând la violența fizică. Își încleștea pumnul, lua o piatră sau eu mai știu un lemn ce avea la îndemână acolo și îl lovea pe oponentul său și în felul acesta îi cauza o rană gravă. Dacă victima murea, era clar, s-a aplicat pedeapsa pentru omor. Dacă victima supraviețuia, nu era nicio problemă. Dar dacă rămânea cu probleme de sănătate, făptașul avea responsabilitatea să-l ajute. Legea lui Dumnezeu spune că trebuia să plătească pentru rana făcută. Atât prin despăgubirea victimei, pentru pierderea veniturilor, stătea la pat o lună de zile, nu mai putea să muncească, n-avea cu ce să-și întrețină familia. Deci, făptașul care l-a pus la pat, care l-a pus jos, trebuia să-i plătească lucrul acesta. Și de asemenea trebuia să-i plătească și pentru tratamentul medical. Iar în termeni contemporani, omul vinovat trebuia să plătească salarii compensatorii și să se îngrijească de cheltuielile medicale ale celui rănit. Lucru care se întâmplă și astăzi, fără nicio problemă. Dar această lege ne amintește fiecăruia dintre noi să nu apelăm la violență. Argumentele, da, cresc în intensitate, ne enervăm, ne mâniem și greu de spus ce poți să faci în astfel de momente. Însă nu există scuză pentru apelul la pumni. Sigur că dacă viața noastră este în pericol, avem dreptul la autoapărare. Însă, și aici este o notă interesantă, de multe ori este mai bine să pleci de acolo decât să te lupți. Sigur că pentru orgoliu masculin chestiunea asta nu dă bine. Cum adică să fugi? Dar o vorbă din bătrân zice, fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Fuga e rușinoasă, dar e sănătoasă. Forța fizică însă nu este justificată în cazul rezolvării sau pentru rezolvarea disputelor personale. Dacă călcăm această lege, avem responsabilitate pentru orice rană pe care o provocăm. Corect este să desfăgubim victima. Următorul caz implică lovirea, pe excepția când cel lovit, și asta e interesant, este un sclav. Dacă un om va lovi cu bățul pe robul său, citim în versetul 20 și 21, fie bărbat, fie femeie, și robul moare sub mâna lui, stăpânul să fie pedepsit. Dar dacă mai trăiește o zi sau două, stăpânul să nu fie pedepsit, căci este argintul lui. Și în mod asemănător, la versetul 26 și 27, citim: dar dacă un om lovește ochiul robului său, fie bărbat, fie femeie, și îl face să-și piardă ochiul, se dea drumul ca despăgubire pentru ochiul lui. Și dacă face să cadă un dinte robului său, fie bărbat, fie femeie, ca despăgubire pentru dintele lui, se dea drumul. Evident că aceste reglementări presupuneau că stăpânul are dreptul să administreze pedepse corporale. Wow! Băta! Dar dacă un rob refuza să asculte, atunci putea să fie lovit. Dar dacă robul murea, atunci stăpânul era vinovat de crimă și era tras la răspundere după regile crimei. Uciderea unui rob era o crimă. Dacă robul trăia, atunci nu mai era cazul de compensare, fiindcă oricum robul lucra pentru stăpânul lui și stăpânul era cel care pierdea. Dacă ce să-l mai amendezi? Destul de amendat că și-a pierdut forța de muncă. Era pierderea stăpânului, așa că nu mai era necesară nicio plată. Nu se spune nimic aici nici despre achitarea cheltuielilor medicale, fiindcă era în interesul stăpânului să-l ajute pe rob să se însănătoșească și să se întoarcă la lucru, ca să poată să lucreze în folosul lui. Dar dacă cumva robul rămânea cu rana sau cu lovitura permanent, în acest caz, fie că era ceva serios, ca pierderea unui ochi, sau ceva minor, ca pierderea unui dinte, robul era eliberat. Decât un ochi, tot mai bine e un dinte. Asta este. Comparându-le pe cele două, să fim serios. Un ochi e mai mare, e mai important decât un dinte. Chiar dacă era din față. Asta este diferența, sau era o diferență mare, între robia din Israel și robia din oricare altă parte a lumii. Dacă stăpânul îi scotea un dinte, robul trebuia să fie eliberat. Adică stăpânul eșuase în datoria pe care o primise de la Dumnezeu ca să-și protejeze slujitorul, așa că robul era eliberat. Iar această lege a fost dată pentru eradicarea, stârpirea abuzării fizice a robilor. Da? Asta era ceva cu totul și cu totul. Legea asta era cu totul și cu totul de nemai auzit. Nu se mai cunoaște niciun alt cod de lege în lumea antică care să oferă o protecție similară, asemănătoare pentru robi. De obicei, robii erau ultimii, am vrut să zic oameni, dar ei nu erau considerați oameni. Erau altă clasă. Erau altă clasă socială. Însă această lege este în Biblie, fiindcă toți, inclusiv robii, sunt făcuți după chipul lui Dumnezeu, și deci au dreptul să fie protejați. Uneori, persoana rănită din altercația a doi oameni este un trecător, un martor ocular. Se bat doi inși în fața bisericii sau undeva în fața școlii, stai lângă ei, te uiți cum se caftez Și-o încasezi și tu. Te împing, îl împinge pe unul, intră în tine, caz, dai cu capul, pierzi un dinte, pierzi un ochi, eu mai știu ce mai pierzi. Așa. Iată ce prevedea legea pentru rănirea unei terțe părți, la versetul 22. Dacă se ceartă doi oameni și lovesc pe o femeie însărcinată și o fac doar să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire, adică fără să piardă copilul, să fie pedepsiți cu o gloabă, cu o amendă, pusă pe bărbatul femeii și pe care o va plăti după hotărârea judecătorilor. Când o femeie însărcinată era lovită, de așa manieră că începea travaliu, evident că apărea un risc major atât pentru făt cât și pentru mamă. Dacă vreunul din ei era rănit serios, atunci omul care a provocat rănirea trebuia judecat după legea ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Însă chiar dacă mama și copilul supraviețuiau, făptașul tot trebuia să plătească o amendă care era determinată de bătrânii cetății, de bătrânii poporului. Fapta lui violentă a amenințat pe doi dintre cei mai vulnerabili membri ai comunității, ai societății, și anume mama și copilul nenăscut. Iar legea cerea o amendă pentru a arăta că cei slabi au nevoie de grijă specială. Acest caz are multe implicații practice. Arată că Dumnezeu ne face responsabil chiar și pentru stricăciunea care a fost neintenționată. Și ăsta este un lucru foarte important. Dumnezeu ne face responsabil chiar și pentru stricăciunea neintenționată de noi. Probabil că oamenii aceia care s-au luptat, s-au împins, sau eu știu ce au făcut acolo, n-au vrut, n-au intenționat să provoace o pierdere a sarcinii. Din punctul lor de vedere a fost un accident. N-au vrut, domnule. Dar și-au pierdut controlul. Și când se întâmplă asta, oamenii sunt răniți. Și când sunt răniți, partea vinovată este vinovată în fața lui Dumnezeu. Și că dacă astăzi un bețiv cade sub roțile unei mașini, de obicei oamenii zic, n-am vrut să întâmple asta, însă legea spune, ai vrut sau nu, ai făcut-o și trebuie să îndrepți lucrurile. O altă implicație a acestui caz este că fătul este o persoană care are nevoie de protecție specială și legea lui Dumnezeu impune pedepse stricte asupra celui care vatămă un copil nenăscut. Legea tratează lovirea unui copil nenăscut la fel ca și lovirea oricărei alte ființe umane. După acest standard, avortul este un act criminal și pedeapsa potrivită este viață pentru viață. Versetul 23. Sigur că e foarte brutal ce urmează să spun acum, dar nu știu să spun altfel. Cei care fac avort merită pedeapsa cu moarte. Românește și direct. Avortul intră la categoria crime, tot ce înseamnă asta. Aceste legi ne arată că oamenii care nu ne dau nouă socoteală, dau socoteală lui Dumnezeu. Spectatorul nevinovat, lovit accidental, copilul rănit în pântecele maicii sale, robul lovit de stăpân, toți acești oameni au nevoie de protecție specială. Fătul nu-i doar o grămadă de țesuturi, robul nu este doar un obiect aflat în proprietate. Toți suntem făcuți după chipul lui Dumnezeu. Și chiar dacă toți avem nevoie de protecție, trebuie să ne protejăm unii pe alții și unii de alții. Și ori de câte ori cineva este rănit, dreptatea trebuie aplicată. Există și o a treia categorie de lovituri vătămătoare. Prima categorie a avut de-a face cu actele de violență criminală care merită pedeapsa cu moartea. A doua categorie a avut în vedere accidentele și loviturile care trebuie despăgubite. Iar a treia categorie are de-a face cu neglijența. Unii oameni sunt răniți sau, din păcate, chiar omorâți, fiindcă cineva n-a fost atent. Legile pentru neglijență din Exod 21 au de-a face în principal cu animalele. Animalele, așa cum știm, cred, sunt imprevizibile și uneori atacă fără avertisment. Și citim la versetul 28. Dacă un bou va împunge și va omorâ pe un bărbat sau pe o femeie, boul să fie ucis cu pietre, carnea să nu îi se mănânce, iar stăpânul boului să nu fie pedepsit. Cazul e destul de clar. Animalul care omoară un om trebuie să moară. Viață pentru viață. Însă, stăpânul animalului trebuie să fie pedepsit. Sigur zici, domnule, dar stai puțin. Dar de unde știa stăpânul? De unde știa omul? Ce face animalul său? Fiindcă n-are de unde să știe, nu e responsabil, zic oamenii. Însă situația este diferită atunci când se știa dinainte că animalul este violent. Situația este diferită când se știa dinainte că câinele acela, care îl cheamă pitbull, mușcă și face rău oamenilor. Dar dacă boul avea obicei mai înainte să împungă, versetul 29, și stăpânul fusese înștiințat de lucrul acesta și nu l-a închis, boul să fie ucis cu pietre dacă va ucide un bărbat sau o femeie și stăpânul lui să fie pedepsit cu moartea. Dacă îi se pune stăpânului un preț pentru răscumpărarea vieții lui, va plăti tot ce îi se cere. Când boul va împunge pe un băiat sau pe o fată, îi se va face după legea aceasta. Dar dacă boul împunge pe un rob, fie bărbat, fie femeie, să se dea 3 sticli sau 30 de sticli de argint stăpânului robului și boul să fie ucis cu pietre. În fiecare dintre cazuri, dragii mei, stăpânul este responsabil pentru că animalul avea antecedente. Stăpânul știa asta, îi se spusese că animalul este periculos, de aceea responsabilitatea lui era să țină în frâu animalul. Dacă nu făcea asta, atunci era responsabil de acea moarte. Cel mai evident mod de a aplica această lege este să spunem că animalele noastre sunt în responsabilitatea noastră. Dacă ele rănesc pe cineva, este greșeala noastră. Însă există aici un principiu și mai adânc și mult mai important. Suntem responsabili pentru rănile pe care ar trebui să le prevenim, la fel cum suntem de responsabili pentru cele care le provocăm direct. Repet. Suntem responsabili pentru rănile care ar trebui să le prevenim, la fel cum suntem responsabili pentru cele care le provocăm în mod direct. Când are loc un accident, oamenii de obicei spun, băi, am făcut o greșeală, nu-i vina mea, nu știu ce să zic. Însă legea lui Dumnezeu spune că dacă puteam preveni în mod rezonabil un accident, purtăm responsabilitatea producerii acestuia atunci când are loc. Responsabilitatea legală, ăsta este un termen juridic, atât acasă cât și la serviciu, este un principiu biblic. I-a căzut o tencuială în cap unui trecător de la casa mea. Sau a nins afară și a înghețat. Și trotuarul din fața casei mele este lunecos, este sticlă. Și vine o femeie, poate chiar însărcinată, vine un bătrân sau oricine altcineva. Și alunecă pe trotuarul din fața casei mele și își rupe piciorul. În mod normal, eu sunt de vină pentru că nu mi-am făcut ordine în fața casei. Nu primarul trebuie să vină să-mi spună chestiunea asta, dragii mei. Îți spune Scriptura chestiunea asta. Dacă puteai să previi un rău, o rană, trebuia să faci lucrul acesta și ești vinovat, ai responsabilitatea și pentru acel rău care puteai să-l previi. După legea lui Dumnezeu, când neglijența criminală duce la accident mortal, atunci e cazul de pedeapsă cu moartea. Însă legea permite familiei victimei să arate îndurare, cerând despăgubire și nu răzbunare și în loc să execute pedeapsa cu moartea, pot pretinde o răscumpărare care e stabilită de bătrânii cetății. Evident că acel om care a murit nu mai poate fi redat familiei, nu mai poate fi readus la viață și niciun preț, oricât ar fi el de mare, nu poate să egaleze valoarea vieții unui om. Însă, plata unei despăgubiri va recunoaște că familia respectivă a avut parte de o mare, mare pierdere. Și asta, legea aceasta arată cât de corect este ca familia victimei să primească compensații după un accident. Cât de corect este ca familia victimei să primească compensații după accident. Mai ales când este provocat din neglijența cuiva. Sigur că în astfel de cazuri, care sunt toate foarte delicate, de obicei familia victimei este criticată și acuzată de lăcomie și uneori, pe drept, e acuzată de chestiunea asta. Bineînțeles că există limite, însă pretenția de despăgubire întrunește standardul biblic de dreptate. Ai greșit, n-ai prevenit și s-a întâmplat ceva rău, va trebui să plătești o despăgubire pentru neglijența ta. Iar cel care pretinde această despăgubire nu-i lacom, ci se încadrează în mod normal în cerințele legii și dreptății lui Dumnezeu, așa cum am citit-o în Exod, capitolul 21. Ultimele două legi din cartea Exodului, din Exodul 21, au de-a face cu prejudiciu adus animalelor. Și deja, de la versetul 33 la versetul 36, deja aceste principii ne sunt cunoscute, suntem responsabili, nu numai pentru ceea ce facem, ci pentru ceea ce nu facem. Adică dacă un om sapă o groapă pentru o fântână, în mod normal e obligat să astupe groapa respectivă sau acopere cu o piatră. Dacă nu face asta și animalul cuiva cade în acea groapă, omul e responsabil pentru moartea animalului și trebuie să plătească despăgubiri. Nu poate să zică, păi de ce l-ai lăsat să umble pe acolo? Pare rău, dar nu. Ce să fac? Ori de câte ori neglijența noastră înseamnă pierderea pentru cineva, trebuie să plătim chiar dacă n-am făcut-o cu intenție. Sigur că aplicarea acestei legi înseamnă sau cere înțelepciune. Și astăzi unii oameni încearcă să se îmbogățească de pe seama pretinsei neglijențe a altora. Și când se întâmplă așa ceva, un om cu scaun la cap, un judecător înțelept, va respinge cazul respectiv. Însă, adeseori, neglijența este criminală. Și de aceea trebuie plătite daune. Dacă ar fi urmate toate aceste legi biblice simple, cred că lumea ar fi mult mai bună. Și acum, apropiindu-ne de încheiere, ultima parte vorbește despre ceea ce se numește în literatură Lex Talionis, legea talionului. E ușor să ne pierdem în detaliile legilor despre pagubele personale și așa mai departe, însă principiul de bază este că pedeapsa trebuie să se potrivească cu fapta, cu delictul. Și lucrul acesta este foarte clar formulat într-un verset faimos din pasajul de astăzi, un verset bine cunoscut, de la versetul 23. Dar dacă se întâmplă o nenorocire, vei da viață pentru viață. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior, arsură pentru arsură, rană pentru rană, vânătaie pentru vânătaie. Aceste versete de încheiere sunt bine cunoscute, fiindcă Domnul Iisus s-a referit la ele în predica de pe munte, care le-am citit mai devreme din Matei, capitolul 5. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Dar eu vă spun, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. La început se pare că Domnul Iisus îl contrazice pe Moise, adică cartea legământului nu se mai aplică. Asta nu poate fi interpretarea corectă, fiindcă mai devreme în aceeași predică Iisus a spus că a venit nu să abroge legea, ci să o împlinească în versetul 17. Așa că întrebarea normală este ok, și nu știu ce a vrut să spună Iisus. Este important să știm care a fost înțelesul original al legii. Ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Și ea este cunoscută în mod obișnuit ca și legea răzbunării. Lex talionis din limba latină. Cuvântul talion este din limba latină, o limba latină clasică, unde înseamnă la fel, legea plății la fel, în același fel, similar, asemenea. De aici expresia medievală latină, lex talionis. Însă scopul principal al acestei legi, așa numite legea răzbunării, legea talionului în limba română, era să-i oprească pe oameni să ia răzbunarea în mâinile lor. Legea răzbunării trebuia aplicată de către bătrânii cetății, numai de către bătrânii cetății. Ceea ce înseamnă că cetățenii obișnuiți n-aveau dreptul să se răzbune pe oamenii care le-au făcut rău. Numai autoritățile aveau acest drept. Iar apoi, în cazul unui prejudiciu personal, pedepsele n-aveau voie să fie excesiv de mari. De obicei, când oamenii sunt răniți, vor ca persoana care i-a rănit să sufere mai mult decât au suferit ei. Însă legea lui Dumnezeu nu lasă ca violența să escaladeze, pentru că pedeapsa trebuie să fie pe măsura greșelii. Întrebarea este următoarea. Cum se aplică această lege? În cazul crimei cu premeditare era simplu. Viață pentru viață. Așa că ucigașul, clar, era omorât cu pietre. Dar ce spunem despre ochi pentru ochi? Și celelalte? Vânătaie pentru vânătaie, rană pentru rană. Ce spunem despre astea? Par, la prima vedere, niște legi extrem de barbare. Adică dacă tu îmi tragi una în gură, îți tragi și eu una în nas. Dacă tu îmi tragi mă lovești în picior, te lovești și eu. Dacă mă lovești în mână, te lovești și eu în mână. Și așa mai departe. Dacă mă lovești în burtă, îți tragi și eu una în burtă. Lege să fie pentru toți. Ochi pentru ochi, vânătaie pentru vânătaie. Nu așa scrie în Biblie. Oare chiar a dorit Dumnezeu ca oamenii să fie mutilați? Oare chiar a dorit Dumnezeu ca oamenii să mutileze? Rabinii,
credeau că toate aceste pedepse erau maxime și că în cazurile de prejudiciu personal ele trebuiau rezolvate dând victimelor o compensare financiară de obicei. Personal, cred că rabinii au avut dreptate în această interpretare. Pentru că versetul 24 nu spune să iei ochi pentru ochi, ci să dai ochi pentru ochi. În special în noua traducere și în GBV. Cred că rabinii aveau dreptate. Adică, în loc să tai o parte din trup, făptașul trebuia să plătească victimei o sumă de bani. Adică, dacă mi-ai tras una și mi-ai rupt piciorul, ce o să fac acum? Interpretarea primară și barbară este iau fierăstrău, iau poporul și stai și eu piciorul. Că zice ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Întrebarea este stai puțin, dar asta vrea Dumnezeu ca să-și mutileze poporul? Ca să-și mutileze creaturile? În mod evident, bunul simț spune, mă, nu cred că despre asta. Nu cred că asta a vrut Dumnezeu să spună. Nu asta înseamnă ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, vânătaie pentru vânătaie și rană pentru rană. După aceea trebuie avut în vedere contextul. Cu excepția pedepsei cu moartea, reparațiile cerute de contextul din Exod 21 sunt financiare și nu fizice. Și dacă pedepsele din versetele 23, 24 și 25 permit amenziile, compensațiile financiare, atunci într-adevăr se potrivesc contextului. Și în final această interpretare, zic eu, își găsește confirmarea în Numeri, unde în Numerii capitolul 35 cu versetul 31 legea spune în felul următor. Să nu primiți răscumpărare pentru viața unui ucigaș vinovat de moarte, ci să fie pedepsit cu moartea. Adică implicația este că, deși despăgubirea nu era acceptată în caz de crimă, putea să fie acceptată pentru delicte mai puțin grave. Așadar, lex talionis nu era o lege a răzbunării, ci mai degrabă o lege a compensării. Orice fel de rană era provocată, stricăciunile trebuiau plătite. Nu dă înapoi. Dacă te-o lovit cu o rangă, ia și tu o rangă și trage una. Dacă te-o lovit în cap, îl lovești și tu în cap. Dacă te-o lovit în picior și așa mai departe. Nu asta era ideea principală a acestei legi a răzbunării. Ci că orice rană provocată trebuia să fie plătită o despăgubire pentru ea. Pe vremea Domnului Iisus Hristos, această interpretare a fost pusă sub semnul întrebării. Unii conducători evrei spuneau că legea trebuie aplicată strict. Nu mai există loc de îndurare. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, vânătaie pentru vânătaie, rană pentru rană. Din punctul lor de vedere, asta era pedeapsa minimă, nu cea maximă. De la dinte pentru dinte în sus începea. În plus, mulți oameni foloseau legea răzbunării ca și scuză pentru ca să se răzbune. Așa că atitudinea era, dacă tu m-ai lovit, te lovești eu. Ori de câte ori erau afectați, cineva trebuia să plătească dinte pentru dinte. Domnul Iisus Hristos a venit însă și a corectat pe liderii religioși de atunci, n-a anulat legea, ci doar a corectat interpretarea ei. Și așa cum am văzut în predicile din cele 10 porunci, Iisus Hristos a făcut întotdeauna în acest fel cu legea lui Moise. A explicat oamenilor care uitaseră ce cerea de fapt legea lui Dumnezeu. Când a venit vorba despre prejudicii personale, Domnul Iisus zicea la Matei 5 cu 39 în felul următor. Dar eu vă spun, nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Dragii mei, o palmă peste obrazul drept este mai mult decât un prejudiciu sau o nedreptate. Era o insultă, fiindcă o astfel de palmă se dădea cu dosul palmei. Era o insultă. Cei mai mulți oameni reacționau și loveau înapoi, spunând ochi pentru ochi. Însă Iisus spune, măi oameni buni, nu asta cere legea. Legea vorbea despre o îndreptare a lucrurilor atunci când lovim pe cineva. Ciudat este, nu-i așa, că de obicei când cităm această lege ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, o cităm când alții greșesc față de noi. Când noi greșim față de alții, atunci începem să umblăm la aplicația legii. Când alții greșesc pentru noi, dreptate să coboare din cer. Exact așa cum scrie, dinte pentru dinte, vânătaie pentru vânătaie, nici un milimetru mai puțin. Domnul Iisus zice, na. Exact invers trebuie să procedați. Când greșiți, trebuie să îndreptați lucrurile, făcând tot ceea ce cere dreptatea. Iar când altul vă greșește vouă, nu insistați pe strictețea dreptății. Atunci aveți posibilitatea să arătați îndurare. Adică dacă îți omoară cineva pe un, sau te lovește și îți pierzi o ureche, un ochi, un picior, nu invoca legea talionului. Trebuie să-i tăiem și lui piciorul. Atunci când ți se greșește ție, este cazul să invoci mila și îndurarea și să arăți dragoste pentru cei din jurul tău. Sigur, comentatorii înconjoară versetul ăsta cu foarte multe comentarii și spun, domnule Iisus, n-a spus aici că soldații n-au dreptul să-și apere țara într-un caz de război corect, într-un caz de război drept. Nu înseamnă că societatea nu are voie să aducă pe criminali în fața justiției și, bineînțeles că comentarii de felul ăsta sunt foarte, foarte importante, însă problema cu toate aceste comentarii este că de obicei sfârșim pierzând din vedere esențialul. Ideea este că atunci când cineva ne greșește nouă, în loc să căutăm răzbunare sau să cerem o dreptate strictă și exactă, mai bine suferim paguba decât să arătăm îndurare. Ca să putem arăta îndurare. Dragii mei, la asta ne cheamă Domnul Iisus. Fiindcă așa a făcut și El. Iisus a suferit o mulțime de lovituri, de batjocuri, de răni. Amintiți-vă de drumul, de Via Dolorosa, de drumul său spre cruce. A cerut El rană pentru rană, lovitură pentru lovitură, scuipat pentru scuipat, vânătaie pentru vânătaie. Ce s-ar fi întâmplat dacă îngerii ar fi aplicat legea talionului după cum ar fi cerut-o Iisus Hristos? Toți erau terminați din Ierusalim. Toți. Domnul Iisus, mi-aducem aminte de Isaia 50:6, zice, mi-am dat spatele înaintea celor ce mă loveau și obrajii înaintea celor ce îmi smulgeau barma. Nu mi-am ascuns fața de ocări și scuipături. Iar când a murit pe cruce pentru păcatele noastre, Hristos a rugat, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Astfel, atunci când Iisus ne cere să facem imposibilul, și anume să cedăm dreptul nostru de a-i face pe oameni să plătească pentru ceea ce ne-au făcut, ne cere să facem ceea ce El a făcut înaintea noastră. Iar când ne cere să arătăm îndurare, de fapt ne cere să dăm altora ceea ce El ne-a dat fiecăruia dintre noi. În loc să ceară dreptate până la ultimul milimetru, exactă, până la ultimul dinte, pentru noi, care am călcat sfințenia Lui, Dumnezeu ne-a arătat îndurare. Ne-a iertat păcatele și ne-a acordat darul vieții veșnice prin credința în Hristos. Toate aceste lucruri, dragii mei, au implicații profunde și directe pentru conflictele care le avem între noi. Când cineva mă rănește, ca să încheiem, ce ar trebui să fac? Când cineva mă rănește, ce ar trebui să fac? Și după cum mila a biruit judecata, trebuie să căutăm răzbunare sau vom arăta îndurare? Dacă toți ar cere ochi pentru ochi și dinte pentru dinte, dragii mei, lumea asta ar fi plină de orbi, de știri, de schilozi, fără mâini și fără picioare. Însă Dumnezeu a fost îndurător cu fiecare dintre noi, așa că și noi suntem chemați și îndemnați în această seară să arătăm îndurare și milă celor din jurul nostru care poate ne-au greșit. Dumnezeu să învețe toate aceste lecții de dreptate și de echilibru, așa cum sunt ele prezentate în Cuvântul lui Dumnezeu care l-am citit și în această seară din Exod, capitolul 21. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre. Amin.